qed intisimgħu l-SBS bil-Malti. Żewġ splużjonijiet fl-Afganistan joqtlu tal-anqas 60 persuna. Fi-New South Wales reġistrati l-akbar numru ta' każi tal-COVID il-bieraħ fil-Viktorja l-isptarijiet taħt pressjoni minħabba l-izolazzjoni ta' ħafna ħaddiema. U fl-sport Neptune's Champions għas 27 darba tal-Water Polo Malti. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President Amerikan Joe Biden indirizza l-nazzjon b'rispons għall-attakki li saru fl-Afganistan. Tal-anqas 60 persuna Afgana u 12 truppi Amerikani tilfu ħajjithom u mijiet oħra indarbu. Il-President Amerikan jgħid li qed jirċievi aġġornamenti mit-tim ta' Sikurta Nazzjonali dwar is-sitwazzjoni f'Kabul u jikkonferma li l-attakki saru minn grupp ta' l-Istat Iżlamiku.
The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
Fi-New South Wales il-bieraħ kien reġistrat l-ogħla numru ta' każi tal-coronavirus li qabeż l-1000, illum kienu reġistrati 882 każ ieħor. Il-Premier Gladys Berejiklian ħabbret li jkun hemm nuqqas ta' restrizzjonijiet għal dawk ir-residenti li jkunu imlaqma mit-13 ta' Settembru. Hija tgħid li r-residenti fi-New South Wales għandhom jieħdu t-tilqima jekk iridu nuqqas ta' restrizzjonijiet.
That the condition of you participating in what will be reopening is on you being vaccinated. Because when you start opening at 70%, there are certain activities only vaccinated people can do. Because we know that whilst a certain proportion of the population is unvaccinated, that poses a risk to too many people. So for that reason, we're asking industry to dust off their COVID safety plans. And we're also working on an app in New South Wales that will allow you to sign into a venue, but also have proof of your vax all in one.
Fil-Viktorja il-bieraħ kienu reġistrati 80 każ ġdid ieħor u 41 minnhom kienu infettivi fil-komunità. Illum 79 persuna u każi kienu reġistrati. Il-fera tal-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana fil-Viktorja wissiet li l-isptarijiet jinsabu taħt pressjoni minħabba li numru ta' ħaddiema kellhom iħallu x-xogħol billi setgħu kienu f'kuntatt dirett ma' persuni bil-virus. 350 ħaddim mediku ġew minn barra biex jgħinu fl-isptarijiet. Intant hemm talbiet ukoll biex tingħata aktar għajnuna f'Shepperton reġjonali fejn għellu f'jinsabu iżolati. Dan qed iwassal għal pressjoni fuq is-servizzi fl-inħawi, inklużi s-supermarkets u l-provista tal-ikel. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li l-Awstralja għandha timxi il-qudiem u ngħixu bil-virus madwarna meta r-rata tat-tilqim kontra il-COVID-19 tilħaq is-70 fil-mija mal-Awstralja kollha. Huwa jgħid li r-rata determinata mill-Kabinett Nazzjonali għandha l-appoġġ ta' riċerka xjentifika, medika u ekonomika. U ħeġġeġ lill-mexxejja tal-istati u t-territorji biex jimxu mal-pjan nazzjonali biex jitħaffu r-restrizzjonijiet.
But once you get to 70% of your country that is eligible for the vaccine and 80%, the plan sets out that we have to move forward. We cannot hold back and we must adjust our mindset. Cases will not be the issue once we get above 70% and we will live with this virus as we live with other infectious diseases. If not at 70% and 80%, then when?
Il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt jgħid li numru ikber ta' ħaddiema fil-kura tal-anzjani qegħdin jieħdu t-tilqima tal-COVID-19. Minn nofs ix-xahar id-dieħel, it-tilqim għall-ħaddiema fil-kura tar-residenti għall-anzjani ser ikun ta' bil-fors. Il-Ministru tas-Saħħa Greg Hunt jgħid li b'din id-deċiżjoni ħaddiema fil-kura tal-anzjani qegħdin jieħdu aktar it-tilqima.
And I'm actually very pleased to be able to say that that number has increased significantly, almost 5% in one day, to 76.1% of aged care workers now who have had vaccination. That is as a result of in-reach programs and outreach programs.
Uffiċjali tas-saħħa ewlenin tal-ġnus magħquda jgħidu li l-konflitt riċenti fl-Afganistan ser iżid il-każi tal-coronavirus fil-pajjiż. It-tabib Ahmed Al-Mathari, id-direttur reġjonali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa għall-Vant tal-Mediterran, ħareġ twissija li l-varjanti tal-virus Delta u Alfa it-tnejn qegħdin jinxterdu fl-Afganistan. Anqas minn 5% tal-popolazzjoni fil-pajjiż ħadet it-tilqima. It-tabib Lu Daipeng li hija r-rappreżentant tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-Afganistan tgħid li huwa impossibbli li jinżammu l-miżuri ta' saħħa fost it-taħwit, il-vjolenza u n-nies li kellhom iħallu darhom.
Some health workers did not return to their work sites and others resigned from their positions due to the unstable security conditions. Male and female patients seek health services, although the nurses are afraid to leave their homes.
Id-direttur ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li boosters tal-COVID-19 għandhom ikunu it-tardjati u il-priorità għandha tingħata biex jiżdiedu r-rati tat-tilqim f'pajjiżi fejn ir-rata tat-tilqim hija baxxa. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tgħid li jekk ir-rata tat-tilqim ma tiżdiedx mad-dinja kollha, varjanti aktar b'saħħithom tal-coronavirus jistgħu jiżviluppaw. Tedros Adhanom Ghebreyesus talab li l-pajjiżi l-aktar żviluppati li jikkontrollaw il-produzzjoni tal-vaċċin biex jinkludu aktar pajjiżi.
The vaccine donation or vaccine sharing, I'm disappointed because so far 4.8 billion doses have been delivered globally. 75% of that is in 10 countries. 10. And if you take Africa, the vaccine coverage is less than 2%. Do you think this is acceptable? We call it vaccine injustice.
Min Malta, il-rappreżentanza permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Uniti f'New York se tkun qiegħda topra minn ambaxxata ġdida li tinsab viċin il-kwartieri tan-Nazzjonijiet Uniti. L-ambaxxatriċi Vanessa Fraser li hija r-rappreżentanta permanenti ta' Malta fin-Nazzjonijiet Uniti qalet li l-ambaxxata l-ġdida se tkun qiegħda tintuża biex tlaħħaq maż-żieda fix-xogħol ta' l-ambaxxata għall-kandidatura ta' Malta fil-Kunsill tas-Sikurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Din il-binja li għadha kemm inxtrat mill-Gvern Malti fin-New York se tkun qed tospita il-missjoni permanenti ta' Malta fin-Nazzjonijiet Uniti. Fl-isport din il-ġimgħa ingħata bidu għal Paraolimpjadi ta' Tokyo biċ-ċerimonja tal-ftuħ issir it-tlieta li għaddew. Dawk li ser jieħdu sehem daħlu fl-Istadium Nazzjonali ta' Tokyo għal l-avvenimenti maġġuri għal l-atleti bi bżonnijiet differenti. Il-logħob qed isir mingħajr spettaturi minħabba il-pandemija. B'kollox ser jieħdu sehem rekord ta' 4403 atleti minn 161 pajjiż differenti flimkien ma' tim żgħir ta' refuġjati. Neptunes huma iċ-champions tal-Water Polo Malti għas-27 darba fl-istorja glorjuża ta' dan il-klabb meta qelbu lir-rivali Sanġiljan bl-iskur ta' 10-6. Bekk huma rritornaw għar-rebħ tat-titlu wara li fl-istaġun li għadda kienu propju Sanġiljan li ittrijonfaw minn arba ġew meluba. Sirens rebħu il-kampjonat tal-ewwel diviżjoni meta f'partita mel-Lisbach elbu lil Exiles bl-iskor ta' 6-5. Ek pattew għad dizappunt li ma irnexxilhomx jagħmluha mal-aqwa timjiet tal-water polo Malti fil-kampjonat Premier wara ħafna snin. Ftit tal-jimqabel l-impenji tat-tim nazzjonali Malti tar-round ta' kwalifikazzjoni għat-tazza tad-dinja tas-sena d-dieħla, il-coach nazzjonali Malti Davis Manja tkellem f'konferenza tal-aħbarijiet. Malta se tilab tlet partiti fi spazju ta' ġimgħa, hekk kif fl-ewwel ta' Settembru Malta tilab ma' Ċipru f'Malta stess fil-waqt li tlettim wara il-players Maltin jilabu kontra is-Slovenja barra minn Malta. Din il-partita imbagħad tkun segwita bloba kontra ir-Russja li tintlab fis-7 ta' Settembru f'Mosca. Mill-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti, Harberians 2, Gudja 1, Harberians kellhom jitħabtu biex qelbu lil Gudja bl-iskur ta' 2-1 bil-gowl rebbieħ jasal propju fil-ħin miżjud. Santa Lucia 1, Gżira 1, Gżira kisbu l-ewwel punt meta kellu jkun penalti tard fil-partita li salvom fidro ta' 1-1 kontra Santa Lucia. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Melbourne, Hobart u Newcastle, temp il-biċċa kbira xemxie mistenni f'Adelaide, f'Brisbane u f'Darwin u ħalbit tax-xita mistennija f'Canberra, Wollongong, Sydney u Cairns. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, is-27 jum tax-xahar ta' Awwissu tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.